privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bună regăsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv, în cadrul căreia voi continua itinerarul început săptămâna trecută în istoria creștinismului bizantin. Am început să vorbesc despre împăratul Constantin cel Mare. De-abia ce le dăduse creștinilor libertatea de cult, acesta s-a și văzut implicat în disputele lor. Controverse se dezlănțuiau, spuneam, atât în Egipt cât și în Africa, ambele pornind de la aceeași problemă. Pe timpul persecuțiilor, un număr de creștini s-au supus autorităților păgâne. Puteau fi reprimiți în biserică? La această întrebare mi-am propus să răspund astăzi. Chiar după persecuția lui Decius, un preot roman, Novațian condusese o grupare ce refuza comuniunea cu cei reveniți, chiar dacă pocăiți. Iar novațienii nu dispăruseră. În timpul persecuției lui Diocletian izbucnise o ceartă între episcopii egipteni Petru al Alexandriei și Meletie de Licopolis, atunci când Petru a propus pedepse ușoare pentru credincioșii care aduseseră jertfe pe altare păgâne. S-a ținut cont atunci dacă fuseseră amenințați cu moartea, torturați sau chiar aruncați în temniță. Când Petru a început implementarea programului, Meletie și prietenii săi nu au vrut să coopereze, iar când în 312 Petru a fost arestat din nou și martirizat, meletienii nu au vrut să-l recunoască pe succesorul acestuia, Alexandru. În Africa, în același timp, autoritățile păgâne insistaseră să le fie predate sfintele cărți ale creștinilor. Un număr de episcopi s-au supus pentru a-și salva comunitățile, dar o grupare extremistă nu a mai vrut să aibă de-a face cu ei. Atunci când în 311 Cecilian a fost ales ca nou episcop al Cartaginei, acești extremiști, susținuți de o femeie bogată pe nume Lucila, care personal nu-l simpatiza pe Cecilian, au ridicat obiecțiuni cu privire la alegerea acestuia, deoarece fusese hirotonit de Felix de Aptunga, episcop care fusese unul dintre traditores, unul dintre cei care predaseră cărțile. În schimb, l-au ales pe un anume Majorinus, care a murit la câteva luni mai târziu, fiind succedat de Donatus, cel care a dat numele său grupării. Meletienii erau limitați la Egipt și aveau să treacă ani buni până să afle împăratul de ei. Însă în Roma se afla doar de câteva luni atunci când schisma donatistă i-a fost adusă la cunoștință. Miltiade, episcopul Romei, african de origine, era profund preocupat de schismă, la fel ca Osius de Cordoba, pe care Constantin îl luase ca mentor spiritual. Osius i-a recomandat împăratului să-i ofere sprijinul lui Cecilian. La scurt timp, donatiștii au făcut apel la împărat, gest care a fost cu atât mai ieșit din comun cu cât ei nu par să fi știut că el era deja creștin. Constantin se consideră astfel invitat să arbitreze întreaga dispută religioasă și răspunde prompt invitației. Într-o scrisoare către Miltiade, în care afirma că este intolerabil ca populația unei provincii, pe care providența divină i-a dat-o în grijă, să fie divizată în două tabere, îl îndemna pe episcopul Romei să prezideze o comisie cu 3 episcopi din Galia, care să audieze câte 10 episcopi africani de fiecare parte. O astfel de comisie reprezenta metoda civilă romană în gestionarea unor asemenea dispute. Miltiade o transformă cu abilitate într-un sinod bisericesc, adăugând tribunalului 14 episcopi italieni. Constantin acceptă mișcarea. Când donatiștii au refuzat să accepte deciziile sinodului, el a convocat la Arles, în 314, un sinod al tuturor episcopilor apuseni pentru a dezbate cazul. Indiferent dacă Miltiade se gândise la acest lucru, Constantin este cel care a convocat sinodul de la Arles și care a considerat că este de datoria lui să procedeze astfel. Deși tolera cultele păgâne, el era cu adevărat preocupat de schisma din biserică și, personal, se simțea responsabil pentru refacerea unității ei. În scrisoarea sa către prefectul Africii, în care îi poruncea să-i trimită pe episcopii africani la Arles, îi scria: "În niciun caz nu consider drept ca astfel de conflicte să fie ascunse de mine. Ele pot fi pricina pentru care Dumnezeu să se întoarcă nu doar împotriva neamului omenesc, ci și împotriva mea, cel căruia, prin hotărârea sa dumnezeiască, el i-a încredințat conducerea tuturor lucrurilor omenești." Am încheiat citatul. Sinodul de la Arles a respins pretenția donatiștilor, iar aceștia au refuzat să-i accepte hotărârile. La scurt timp, Constantin scria adunării episcopilor, înainte ca ei să părăsească Arles, pentru a-și exprima indignarea și a repeta că va considera drept datorie imperială pedepsirea schismaticilor. În 316, Constantin a dat în cele din urmă verdictul în favoarea lui Cecilian. Legat de donatiști, problema era schisma, căci nimeni nu a atins problema teologică de bază. Se anula oare harul primit de un episcop la hirotonie în cazul în care el săvârșea un păcat de moarte? În orice caz, nu a trecut mult până ce Constantin s-a confruntat cu o problemă de teologie creștină fundamentală. Pe la sfârșitul anului 324, luptând ca un atlet al creștinătății, îl învinsese pe Licinius, devenit singur împărat al Imperiului. Dar de-abia ce sosise înrăsărit și se stabilise la Nicomedia, pe atunci capitala administrativă a părții răsăritene a Imperiului, că a și aflat de o ruptură a bisericii răsăritene în materie de doctrină. Nu este aici locul pentru o prezentare detaliată a arianismului, dar trebuie amintite câteva chestiuni principale. Arie era un preot din Alexandria cu talent oratoric, care în jurul anului 319 a formulat o învățătură potrivit căreia Hristos nu era veșnic, ci ar fi fost creat de Dumnezeu ca instrument pentru crearea și mântuirea lumii. El era Fiul lui Dumnezeu, dar nu de aceeași ființă cu Dumnezeu Tatăl. Nu era întru totul o doctrină nouă. Pe de o parte își avea rădăcinile în ideea neoplatonică despre monadă, iar pe de alta în tradiția iudaică. Iar într-o formă de subordinaționism moderat, adică plasarea fiului într-o relație de subordonare față de tatăl, fusese împărtășită implicit de părinți ai bisericii ca Iustin, Irineu și Clement din Alexandria, iar mai explicit de Origen. Chiar Lucian din Antiohia, un sfânt martir, care fusese învățătorul lui Arie, pare să fi predicat în mod deschis această doctrină. Arie pur și simplu i-a dat doctrinei o formă mai precisă și mai ușor de înțeles. Din această cauză a fost excomunicat de un sinod al episcopilor egipteni, convocat de episcopul Alexandriei, Alexandru. Dar Arie avea mulți adepți în Egipt, mai ales printre femei. Ni se spune că de obicei era însoțit de 700 de fecioare evlavioase și gălăgioase. De asemenea, a găsit susținători și în Asia. La cererea sa, Eusebiu, episcop de Nicomedia, care studiase împreună cu el sub îndrumarea lui Lucian, a convocat un sinod al episcopilor din provincia sa, Bitinia, care a subscris la învățătura ariană. Arie a mers apoi în Palestina, unde Eusebiu, episcopul Cezarei, s-a arătat el însuși plin de înțelegere. Și un sinod al episcopilor palestinieni a aprobat doctrina, dar l-a îndemnat să caute împăcarea cu Alexandru de Alexandria. Alexandru, care era un om pașnic, spera ca Arie să se liniștească și să înceteze controversa. Dar Arie avea acum o susținere prea mare ca să tacă. A urmat un război al pamfletelor din ce în ce mai aspru în ton, cu acuzații reciproce de erezie. Constantin s-a îngrozit să găsească răsăritul mult mai divizat decât fusese Africa, a cărei problemă îi se părea acum o chestiune minoră. A scris o scrisoare și a poruncit lui Osius să o ducă în Egipt și să le-o arate atât lui Alexandru cât și lui Arie. Haideți să procedăm ca filozofii care, scria el, chiar dacă nu sunt de acord cu privire la o anumită chestiune, continuă să conlucreze pentru a păstra unitatea doctrinei filozofice. Își dorea să viziteze Egiptul, dar pur și simplu nu putea să facă asta, confruntându-se cu astfel de dispute. Redeschideți-mi așadar, prin împăcarea voastră, porțile răsăritului pe care mi le-ați zăvorât odată cu zavistia voastră, spunea el. Osius nu i-a găsit maleabil nici pe Arie și nici pe Alexandru și, în plus, a aflat de schisma meletiană. L-a sfătuit pe împărat să intervină. Între timp, un înverșunat anti-arian, Marcel, episcop de Ancira, s-a hotărât să țină un sinod al episcopilor locali pentru a-l denunța pe Arie, în vreme ce, din pură coincidență, episcopii sirieni adunați la Antiohia pentru a-l alege pe noul episcop al orașului, nu doar că au ales un alt anti-arian feroce, pe Eustație, dar au și condamnat 3 episcopi, inclusiv pe Eusebiu de Cezarea, pentru tendințe ariene. Constantin nu era mulțumit, dar l-a păcălit pe Marcel, luând sinodul care urma să se țină la Ancira sub patronajul său, extinzându-l și mutându-l la Nicea, oraș în care i-a convocat pe toți episcopii creștini. Sinodul de la Nicea, primul sinod ecumenic, a fost un eveniment fundamental în istoria creștinătății. Dar, de fapt, știm foarte puține lucruri despre el. Probabil că au participat în jur de 500 de episcopi, aproape toți din Orientul de limbă greacă, dintre care aproximativ 100 din Asia Mică. Apusul nu a fost prea interesat. Episcopul Romei, Silvestru, motivând că este bolnav, a trimis doi diaconi pentru a-l reprezenta. Doar un singur episcop a venit din Italia, un altul din Galia și un al treilea din Iliric. Cecilian al Cartaginei a fost acolo, dar nimeni din Britania sau Spania, cu excepția lui Osius de Cordoba, care a participat în calitate de reprezentant al împăratului. 5 episcopi au venit de dincolo de granițele orientale ale Imperiului. Formal, sinodul s-a deschis la data de 20 mai 325. După ce s-au adunat toți episcopii, împăratul a intrat ținând pe mână mantia imperială purpurie, dar Modest a refuzat să se așeze fără a primi permisiunea din partea episcopilor. După ce a fost salutat de bun venit de către episcopul așezat la dreapta sa, probabil Eustație al Antiohiei, a ținut o scurtă cuvântare în latină, urmată de o traducere în limba greacă, în care deplângea vrajba din biserică și îndemna pe episcop să câștige bunăvoința lui Dumnezeu și recunoștința împăratului prin domolirea discordiei dintre ei. Nu se știe cât de des a participat la următoarele dezbateri și cât de extinse au fost atribuțiunile lui Osius din încredințarea sa. Nesigură este și desfășurarea dezbaterilor. Știm că Eusebiu de Cezarea, fără îndoială la cererea împăratului care îl considera moderat, a propus ca sinodul să accepte crezul tradițional al bisericii din Cezarea. Formulele sale cu privire la Hristos erau pur ortodoxe și nu conțineau nimic care să-i ofenseze pe arieni. Episcopii nu puteau decât să accepte, dar anti-arienii au insistat să fie adăugate anumite articole mai explicite. Când dezbaterile au devenit mai înverșunate, Constantin a intervenit sugerând să fie introdus termenul homoousios, de o ființă, pentru a descrie relația fiului cu tatăl. Pentru teologie, termenul nu era nou. Fusese condamnat de un sinod răsăritean în anul 268, dar Roma îl considera ortodox. Fără îndoială, Osius, ca apusean și puțin cunoscător al istoriei sale în răsărit, a fost cel care i l-a recomandat împăratului. Ambele partide din răsărit îl dezaprobau, dar erau timorate de prezența împăratului. Totuși, antiarienii au adăugat 2 sau 3 fraze explicative. Când s-a trecut la votarea formulei, doar 2 episcopi au refuzat să o accepte. Aceștia, împreună cu Arie, au fost mai târziu excomunicați. În același timp, printr-un compromis, s-a pus capăt și schismei meletiene. Dacă episcopii meletieni acceptau autoritatea lui Alexandru de Alexandria, atunci li se recunoștea hirotonia validă. Se pare că meletienii erau anti-arieni și, de aceea, pregătiți să accepte împăcarea. Constantin s-a bucurat de rezultatul sinodului. La îndemnul lui Dumnezeu, îi scria el bisericii din Alexandria, am adunat la Nicea un mare număr de episcopi, împreună cu care eu, ca unul dintre voi, bucuros să fiu cu voi împreună slujitorul Domnului, am întreprins cercetarea adevărată. Am încheiat citatul. În scurt timp, bucuria sa avea să se dovedească nejustificată. Arie nu avea să tacă, iar în timp ce Alexandru era gata de împăcare, succesorul său, Atanasie, s-a dovedit a fi dintr-un aluat mai dur. Intransigența sa l-a adus curând în conflict cu împăratul, care acum înclina spre o teologie subordinaționistă moderată, probabil influențat de Eusebiu din Cezarea, care se pare că i-a urmat bătrânului Osius ca principal sfetnic spiritual al acestuia. Mama lui Constantin, Elena, avea o mare evlavie pentru Lucian din Antiohia, învățătorului Arie, în cinstea căruia, în orașul Helenopolis, a închinat o biserică pe care ea însă și-o ridicase. Din această cauză, Eustație de Antiohia nu o avea la inimă și a răspândit povești calomnioase legate de tinerețea ei. Acesta a fost imediat înlăturat, chipurile pentru imoralitate. Un alt anti-arian înverșunat, Marcel de Ancira, a fost scos din drepturi pentru faptul de a se fi făcut de râs într-o dispută cu Eusebiu de Nicomedia și Eusebiu de Cezarea, ambii având ușile deschise la împărat. Chiar și Atanasie a fost în cele din urmă suspendat din scaun și trimis într-un exil temporar. Constantin plănuise să aducă unitatea în biserică, dar nu s-a întâmplat și a rămas divizată ca înainte. Nu ne surprinde că împăratul a devenit mai mânios și mai autocrat. Atunci când se ocupă de pregătirea unui sinod ce urma să se țină la Tir în 335, îl găsim scriind în circulara sa către episcopi că, citez, dacă va ignora cineva apelul meu, ceea ce nu aștept să se întâmple, voi trimite pe altcineva care, din porunca mea, îl va izgoni, învățându-l că nu are dreptul de a se opune poruncilor împăratului date în apărarea adevărului. Am încheiat citatul. Îl găsim scriind ereticilor că modul lor mizerabil de a se comporta justifică intervenția imperială și pedepsirea lor. Se numește pe sine episcop al treburilor din afară ale bisericii. Sintagmă prin care el pare să înțeleagă că era responsabil de sufletele păgânilor, pe care era pregătit să-i tolereze, și de ale ereticilor, pe care nu-i va tolera. De asemenea, așa cum arată o scrisoare către regele Persiei, se simțea responsabil pentru creștinii care trăiau dincolo de granițe. Totuși era modest. Știa că era datoria episcopilor adunați în sinod și nu a lui de a se pronunța în probleme de teologie, chiar bisericești, deși ar fi vrut mai degrabă să impună soluția la fel ca la Nicea. Probabil dintr-un anumit calcul și-a amânat botezul până pe patul de moarte, când a fost creștinat de semi-arianul Eusebiu de Nicomedia, dar a crezut că era datoria lui ca împărat să se preocupe ca biserica la care se convertise să fie unită și puternică, și prin această convingere a stabilit modelul pentru viitor. Cum îl putea accepta biserica pe acest nou stăpân? La această întrebare voi încerca să răspund în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Până atunci, Ecaterina Pavel vă dorește să aveți parte de o săptămână cât mai frumoasă. La revedere!